15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ako budžetski deficit bude veći od dozvoljenog i ako se nastavi rast duga, mogu se pogoršati uslovi finansiranja javnog duga na međunarodnom tržištu, upozorio guverner Šoškić. U Smederevu u Železari pokrenuta proizvodnja, a gradski odbornici odlučuju o izgradnji rafinerije. Najava kosovskih vlasti o zabrani srpskih registarskih oznaka na vozilima u pokrajini u suprotnosti sa dogovorom Beograda i Prištine u Briselu, kaže državni sekretar Oliver Ivanović. Književniku Uglješi Šajtincu uručena nagrada Zlatni suncokret za najbolju knjigu na srpskom jeziku u protekloj godini. Nađa Higl plasirala se u finale trke na 200 metara prsno na otvorenom šampionatu Velike Britanije. Finale na programu večeras. Sutra pretežno sunčano, ponegde moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 7 do 0, najviša dnevna od 7 do 12, u Beogradu 10 stepeni. Drugog dana Koponik Biznis Foruma najviše pažnje privukle su rasprave o kursu inflaciji i industrijskim politikama. Guverner Dejan Šoškić naglasio je da je inflacija pod kontrolom i da će Narodna banka nastaviti da interveniše na deviznom tržištu kako bi sprečila prekomerne oscilacije. Ekonomisti i predstavnici Međunarodnog fonda i Svetske banke upozorili su da Srbija više nema vremena da odlaže strukturne promene u privrednom sistemu i pozvali političare da naprave konsenzus oko najhitnijih reformi. Milica Milovanović.
Pitanje stabilnosti kursa dinara ne gubi na aktuelnosti, pa se našlo na dnevnom redu drugog dana Koponik Biznis Foruma. Guverner Dejan Šoškić naglasio je da je posao Narodne banke pre svega da brine o stabilnosti finansijskog sektora i o inflaciji. Kako su banke dobro obezbeđene od rizika, a inflacija na 5,6% na godišnjem nivou, guverner smatra da Centralna banka treba da nastavi sa svojom politikom intervencija na deviznom tržištu.
Dakle, mi ne vidimo da postoji razlog da dođe do neke destabilizacije tržišta. Mi ćemo svakako u kontekstu ciljenja inflacije koristiti instrument intervencije ukoliko vidimo da je to potrebno radi očuvanja cenovne stabilnosti, finansijske stabilnosti i radi racionalnog korišćenja deviznih rezervi.
Pored kursa i inflacije, debata je bila posvećena i dostizanju privrednog rasta kroz osmišljavanje odgovarajućih industrijskih politika. Savjetnik premijera Juri Bajec ocenio je da je učešće države u tom smislu neophodno, zato što privrednici traže jasna pravila i osmišljene strategije za iskorišćavanje svih razvojnih potencijala. To, međutim, zahteva konsenzus među političarima, upozorava Bajec.
Ne može postojati sistem u kome svako pojedinačno ministarstvo, pripadajući možda različitim političkim opcijama u okviru vladajuće koalicije, vodi neku svoju politiku, a upravo je potreba da, ako se želi jedna osmišljena industrijsko-razvojna politika, povezivanje i, da kažem, jedan zajedničko delovanje u pravcu onoga što konačno privreda očekuje.
Politički konsenzus neophodan je i za strukturne reforme, koje Međunarodni monetarni fond smatra ključnim za rešavanje nagomilanih ekonomskih problema. Šef kancelarije MMF-a u Beogradu Bogdan Lisovolik upozorio je da promene treba da se dese u svim domenima, od poreza, zakona o radu do penzijskog sistema. Reforme moraju biti uravnotežene, pa je politički dogovor neophodan ne samo za popularne mere kao što su poreske olakšice, već i za teške mere koje čekaju sljedeću vladu. Šef Svetske banke Lubre For rekao je da Srbija više sebi ne može da dozvoli sitne pomake na putu ka konkurentnijoj privredi okrenutoj izvozu. Na tom putu država će morati da štedi, a ekonomisti se slažu da se za početak treba držati pravila o visini deficita i javnog duga i smanjivati troškove koje bi ih doveli u pitanje.
Dok ne prođu izbori u Srbiji, živjet ćemo u prividnoj ekonomskoj stabilnosti bez ikakvog programa štednje i mera koje bi išle u smeru ozbiljnijih reformi u javnom sektoru, procena je ekonomiste Saše Đogovića iz Instituta za tržišna istraživanja. Građani s kojima smo razgovarali kažu da o štednji ne mogu ni da razmišljaju sa mesečnim prihodima koji nisu dovoljni ni za osnovne potrebe prosječne porodice u Srbiji. Ivan Jovanović.
Građani sa kojima smo razgovarali kažu da se život njihovih porodica sa prihodima koji su im na raspolaganju i bukvalno svodi na veštinu snalaženja od prvog do poslednjeg dana u mesecu.
Verujem da svega 1% ljudi mogu da nešto štedi.
Ovi što kradu, ja mislim da žive baš dobro i ko se bavi onako ozbiljnije politikom, pošto narod jedva sastavlja kraj s krajem.
Ja sam na ulici, to što se proda, kriza je stvarno velika. Do sad sam mogla nešto da prodam, sad više ni to.
Sve na hranu, na komunalije, na
račune.
Ako vlada, kao što je premijer Cvetković najavio, ozbiljno planira da sredi ekonomske prilike u Srbiji, onda bi taj posao morao simbolično da krene štednjom u državnoj upravi, smatra direktorka Biznis Info Grupe Biljana Stepanović.
Vlada može da pretrese sve svoje agencije, šta su im rezultati koje su postigle, šta je nama od ovoga svega neophodno. To bi u zbiru bila značajna ušteda. E, sad je problem što bi svi ti ljudi koji su prethodno zapošljavani morali da budu otpušteni, a to zaista nisam sigurna da će pred izbore bilo ko da radi.
I Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja tvrdi da ćemo tek posle izbora znati kakva nas ekonomska budućnost čeka u Srbiji.
Po transformaciji javnog sektora, po iznalaženju strateških partnera za javna preduzeća, izlazne strategije iz podržavljenih preduzeća, možemo računati i na fiskalnu relaksaciju privrede, smanjivanje mita i korupcije. Samim time se možemo nadati i oživljavanju životnog standarda stanovništva. Naravno, to je proces koji će da traje kako bi se iz ovog beznađa probudila određena ekonomska nada.
Prosečna plata u Srbiji tek što je prešla iznos od 36.000 dinara, a još skoro polovina tog iznosa potrebna je da bi se pokrila prosečna potrošačka korpa.
Iz dimnjaka Železare Smederevo krenuo je dim, što je siguran znak da je pokrenuta proizvodnja, potvrđeno nam je u toj fabrici. Nakon prestanka rada usled loših vremenskih uslova i odlaska američke kompanije US Steel iz Srbije, veći deo zaposlenih bio je na plaćenom odsustvu ili na godišnjem odmoru. Nataša Ćimović.
Iz dimnjaka Železare izašla je na videlo i nova nada za građane Smedereva i radnike fabrike u oporavak Čeličana. Predsjednik tamošnje asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Dragan Milovanović kaže da je sada najbitnije da je proizvodnja pokrenuta.
Od juče se krenuo prvi pogon, odnosno aglomeracija za proizvodnju sintera ili uložak za pravljenje gvožđa. Očekujemo da bude ceo proces zaokružen proizvodnje za jedno desetak, 15 dana. Samim tim stiču se i uslovi da se svi ljudi postepeno vraćaju sa plaćenog odsustva, sa godišnjeg odmora. 2.500 radnika je bilo van proizvodnje, da se do 15. marta vrate na radno mjesto svoje. Što se tiče traženja potencijalnih kupaca, odnosno strateških partnera, svaki dan su prisutni kod nas ljudi iz Rusije, Ukrajine, Nemačke, ali još konkretizovano ništa nije.
U Železari očekuju da će uskoro imati novog poslodavca. Predsjednik odbora Privredne komore Srbije za metalurgiju Nikola Majinski smatra da ukoliko vlada ima na vidiku strateškog partnera, onda što pre treba da ga uključi u posao.
Nije moguće to tako prebacivanje iz ruke u ruku bez nekog kontinuiteta i bez nekog prelaznog perioda. Jer sa US Steelom mi nismo bili dovoljno informisani u javnost kako je taj prelazni period odrađen, ali bi bilo dobro da on postoji. Sada je moment da se odmah uključi strateški partner u aktivnosti koje su prisutne.
Vlada je pre mjesec i po dana otkupila Železaru Smederevo za $1 od američkog US Steela. Po odlasku te kompanije iz Srbije, zbog, kako je tada saopšteno, loših vremenskih uslova, Čeličana je prestala da radi. Sve do danas.
Inđiji, Sremskoj Mitrovici i pokrajini Vojvodini u Kanu su uručena priznanja za drugo, treće i četvrto mesto među 110 evropskih regija rangiranih prema efikasnosti stranih ulaganja. Reč je o konkursu koji organizovao magazin FDI, deo medijske grupacije Financial Times. Predsjednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić rekao je da je priznanje izuzetno važno za pokrajinu u kojoj 80% stranih investitora čine investitori iz Evropske unije.
Istaknuti svetski finansijski stručnjaci okupljeni oko Financial Timesa su procenili i ocenili vrlo visoko naše napore u izgradnji infrastrukture, u izradi prostornih planova, u podršci i finansiranju novih radnih mesta i u podršci svakom investitoru koji dođe na naše područje kroz Vojvođanski fond za podršku stranim ulaganjima. Ovo je izuzetno dobra i važna vest jer zajedno sa kandidaturom Srbije za članstvo u Evropskoj uniji i sa ovim priznanjem mi imamo jedan sasvim novi ambijent u privlačenju stranih investicija, imamo povišen stepen interesovanja za ulaganje u Vojvodinu i evo ne možemo da se odbranimo od stranih investitora koji su zainteresovani za ulaganje u Vojvodinu i za razgovor sa nama.
U Beogradu se sutra održava drugi srpsko-italijanski poslovni samit. Premijer Mario Monti, koji predvodi mnogobrojnu italijansku ministarsko-privrednu delegaciju, razgovaraće sa predsjednikom Borisom Tadićem i premijerom Mirkom Cvetkovićem. Osnovne teme biće dalji razvoj saradnje Italije i Srbije i evropski put naše zemlje. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Italija i Srbija su strateški partneri od novembra 2009. godine, što potvrđuje i neprestalni rast trgovinske razmene, koji je samo prošle godine porastao za više od 15% i dostigao 2 milijarde i 200 miliona evra. Međutim, vlade Srbije i Italije procenjuju da bilateralna saradnja dve zemlje može biti još bolja, što bi upravo trebalo da potvrdi sutrašnji Beogradski samit. Naime, kako saznajemo u kabinetu premijera Montija, resorni ministri unutrašnjih poslova, poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, zatim ministri za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje, potpisat će više zajedničkih izjava o saradnji, memoranduma i protokola. Konkretno to znači dalje proširenje saradnje Srbije i Italije u borbi protiv organizovanog kriminala u oblasti delovanja poreske policije, zatim učešća Italije u sprovođenju programa za ruralni razvoj i kvalitet poljoprivrede naše zemlje. Inače, italijanski premijer Mario Monti prvi je evropski lider koji posećuje Beograd posle dobijanja statusa kandidata Srbije, pa će jedna od glavnih tema tokom razgovora sa predsjednikom Tadićem biti nastavak procesa evropske integracije naše zemlje.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Najvažniji uslov za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom jeste dalje poboljšanje odnosa s Prištinom, rekla je direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević. Evropska komisija će vrednovati primjenu dogovorenog, postizanje novih dogovora u oblasti energetike i telekomunikacija i stvaranje pretpostavki da misija EOLEX može da obavlja mandat na čitavoj teritoriji Kosova, istakla je Milica Delević.
Prva faza dijaloga Beograda i Prištine završena je postizanjem 7 sporazuma koji uređuju važne oblasti života građana, izjavio je šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović. Dan uoči obeležavanja godišnjice početka dijaloga Stefanović je rekao da će se nakon formiranja nove vlade otvoriti druga faza dijaloga sa najkomplikovanijim problemima, od električne energije do telekomunikacija. To su prema njegovim rečima i ključni uslovi za početak pregovora sa Evropskom unijom.
To su dve tačke dubokog neslaganja, pri čemu treba dodati da postoji jasna specifičnost severa Kosova i Metohije, jedinog mesta na Kosovu i Metohiji gde ove dve važne funkcije države Srbije funkcionišu u sistemu i kroz regulativu Republike Srbije. Dakle, tu će biti dosta problema. Naš pokušaj će biti da omogućimo ne samo nastavak nesmetanog rada kroz jednu regulativu koja bi bila obostrano prihvatljiva, već i da oni imaju mogućnost rada i funkcionisanja južno od reke.
Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio je da vozila sa novim srpskim tablicama sa oznakama kosovskih gradova od 1. aprila neće moći da uđu na teritoriju pokrajine, a to neće biti moguće ni sa starim srpskim tablicama sa oznakama kosovskih gradova od 1. juna, do kada će vlasnici morati da ih zamene registarskim oznakama KS ili RKS. S druge strane, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović kaže da je to u suprotnosti sa onim što su pregovarački timovi Beograda i Prištine dogovorili u Briselu. Srbi iz pokrajine različito reaguju na ovu vest. Tanja Vujsić.
Predsjednik Skupštine opštine Zvečan Dobrosav Dobrić je kazao da kosovski Srbi to neće dozvoliti i da će protestovati jer je reč o ograničavanju slobode kretanja koju EULEX provodi nad Srbima na Kosovu. Ali ipak ima Srba koji već imaju kosovska dokumenta, kao naš sagovornik 30-godišnji Marko iz Kosovske Mitrovice, koji kaže:
meni kao osobno ne smeta, prvo ljudi ne znaju da morate, prvo oni moraju da izvade te kosovske lične karte da bi registrovali kola, da bi podigli penzije, a ko će da podignu tih 45 evra, oni moraju da izvade te kosovske lične karte. Srbija da 45 evra ovim penzionerima, ovim socijalno ugroženim svakome, i onda neće da podiže niko.
Drugi sagovornik je 55-godišnji Stojan, koji kaže da ne ide preko Jarinja i Brnjaka, već koristi dalje alternativne puteve kao i većina Srba, i smatra da ne treba uzimati kosovske dokumenta, istovremeno tražeći da Borislav Stefanović jasno kaže šta je dogovoreno u Briselu što se tiče dokumenta.
Živimo svoj život, idemo svojim pravim putem, oni neka teraju svoju politiku, mi ćemo svoju. Čosto ja i moja žena i dvoje dece ostajemo na Kosovo. Šta hoće da bude, mi ne damo Kosovo.
Ipak problem koji više od pola godine postoji na severu pokrajine je nešto sa čime su Srbi koji žive južno od reke Ibar odavno suočeni. Naime, oni su uglavnom imali i kosovske i srpske tablice. Kosovske su koristili dok ne dođu do severne Kosovske Mitrovice ili uže Srbije, a onda ih menjali i stavljali srpske. Nemali broj puta su bili izloženi maltretiranju kada su na putevima menjali tablice. Iz Gračanice Jelena, 25-godišnja studentkinja za Radio Beograd, govori o tablicama srpskim i kosovskim.
Ja moram da dođem do Mitrovice, da li je to zbog prijave ispita ili zbog nečeg drugog, nebitno. I tada mi putujemo do Mitrovice, stavimo ove table kosovske, ali uopšte nije sigurno, uvek se brinem kako ćemo da stignemo.
Ovome dodajemo i to da na Kosovu postoji veliki broj neregistrovanih vozila, čije je poreklo sumnjivo, ali se sadašnji vlasnici tih vozila retko kažnjavaju.
Prvi put od potpisivanja sporazuma o predstavljanju Kosova i Metohije, predstavnici Beograda i Prištine zajedno su učestvovali u jednom međunarodnom sastanku.
U Danilovgradu na skupu povodom iniciranja Platforme Zapadnog Balkana za obrazovanje i obuku ispred delegacije Prištine stajao natpis Kosovo sa zvezdicom i fusnotom u kojoj stoji bez prejudiciranja stavova o statusu u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti. Pomoćnik ministra za nauku Srbije Zoran Kostić sedeo je pored predstavnice Kosovskog ministarstva obrazovanja Rive preko Rogija, prenose podgorički mediji.
Slušate novosti dana, podsećamo još jednom na najvažnije vesti. Ako budžetski deficit bude veći od dozvoljenog i ako se nastavi rast duga, mogu se pogoršati uslovi finansiranja duga na međunarodnom tržištu, upozorava guverner Šoškić. U Smederevu u Železari pokrenuta proizvodnja, gradski odbornici odlučuju o izgradnji rafinerije. Najava kosovskih vlasti o zabrani srpskih registarskih oznaka na vozilima u pokrajini u suprotnosti sa dogovorom Beograda i Prištine u Briselu, kaže državni sekretar Oliver Ivanović. Književniku Uglješi Šajtincu uručena nagrada Zlatni suncokret za najbolju knjigu na srpskom jeziku u 2011. Sutra pretežno sunčano, ponegde moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 7 do 0, najviša dnevna od 7 do 12, u Beogradu 10 stepeni. Međunarodna zajednica pojačava diplomatske napore čiji je cilj hitan prekid krvavih sukoba u Siriji. U Kairu se nalazi specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan. U Rijadu šef ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovara sa ministrima spoljnih poslova zemalja Persijskog zaliva, a u Damasku kineski izaslanik Li Huasin sirijskim vlastima i opoziciji predstavlja plan od 6 tačaka za rešenje krize u Siriji. Sjedinjene Američke Države pripremaju predlog nove rezolucije. Pojedinosti Zorana Bokan.
U američkom predlogu rezolucije sukobljene strane pozivaju se na prekid nasilja, s tim da Asadove snage prve polože oružje. Amerikanci će pokušati da uvaže i neke zahteve Moskve i Pekinga kako bi sprečile njihov novi veto u Savetu bezbednosti. Kineski plan od 6 tačaka za okončanje jednogodišnjih krvavih sukoba u Siriji, koji su do sada odneli više od 8000 ljudskih života, poziva također na hitan prekid oružanih sukoba i na dijalog Asadovog režima i opozicije. Kina podržava ulogu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali odbacuje svako strano mešanje i akcije za promenu sirijskog režima. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan, koji danas u Kairu razgovara sa generalnim sekretarom Arapske lige Al-Arabijem, svoju mirovnu misiju nastavlja u subotu u Damasku. Poverenica Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Valerie Amos doputovala je danas u Damask kako bi od sirijskih vlasti zatražila da omoguće međunarodnim humanitarnim konvojima da evakuišu ranjene i dostave pomoć u hrani i lekovima ljudima koji se, kako je rekla, nalaze pod opsadom.
Bivši guverner Massachusettsa Mitt Romney pobedio je na preliminarnim izborima za republikanskog predsjedničkog kandidata u Sjedinjenim Američkim Državama. Romney je pobedio u 6 od 10 američkih država, čime se završio takozvani super utorak. Nevena Kostadinović.
Do samog kraja neizvesna trka između Mita Romnija i konzervativnog Rika Santoruma završena je u korist Romnija. Romni je u državi Ohio, koju mnogi smatraju presudnom na izborima u Americi, osvojio 38% glasova, dok je nekadašnji senator iz Pensilvanije dobio 1% glasova manje. Zbog vremenske razlike rezultati sa Aljaske stigli su nešto kasnije i pokazali da je Romni pobedio i u toj državi. Obraćajući se svojim pristalicama u Masačusetsu, Romney je rekao da je spreman da vodi dugu trku za dobijanje predsjedničke nominacije, ocenivši da je na dobrom putu da to i ostvari.
Osvojit ću ovu nominaciju. Večeras smo računali delegate za konvenciju i mogu vam reći da stvari izgledaju dobro. Također brojimo dane do novembra i to izgleda još bolje. Iskoristit ćemo vašu podršku i sa njima ostvariti pobedu i ulazak u Belu kuću.
Romney je i pored tesne pobede u Ohaju, uz pobede u Masačusetsu, Virginiji, Vermontu i Idahu, uspeo da poveća broj delegata i još više se odvoji od svojih protiv kandidata. Santorum je također ostvario solidan rezultat, iako trenutno s manjim brojem delegata ostaje u igri za republikansku predsjedničku nominaciju.
Mi smo u ovome ne zato što ja očajnički želim da budem najmoćniji čovjek u zemlji, nego zato što očajnički želim da vratim moć odlučivanja vama u ovoj zemlji.
Nekadašnji predsjedavajući kongresa Newt Gingrich uspio je da trijumfuje u svojoj rodnoj državi Georgiji, dok je teksaški kongresmen Ron Paul ostao bez ijedne pobjede, ali je ostvario 4 druga mesta. Na preliminarnim izborima kandidati su se borili za više od 400 delegata. Vrh republikanske partije ipak brine apatija svojih birača, koji nisu oduševljeni kandidatima koji se bore za predsjedničku nominaciju. Prema trenutnim procjenama, ime republikanskog kandidata koji će se suprotstaviti u novembru aktuelnom predsjedniku Obami znaće se tek u avgustu.
Protiv Andersa Breivika, koji je u Norveškoj prošlog jula ubio 77 ljudi, zvanično je podignuta optužnica koja ga tereti za terorizam i ubistva s umišljajem. Optužnicu na 19 strana policija Breiviku pročitala u zatvoru u Oslu, gde će se 33-godišnji desničarski ekstremista nalaziti do početka suđenja. Breiviku preti kazna od najviše 21 godinu zatvora, ali se ona može produžiti ukoliko se proceni da je osuđenik opasan po društvo.
Tužilaštvo Haškog tribunala danas privodi kraju iznošenje završnih reči na suđenju lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, optuženom za zločine počinjene nad nesrbima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini od 1991. do 1993. godine. Šešelj, koji se brani sam, trebalo bi da svoje završno izlaganje započne naredne sedmice.
Prvi osnovni sud u Beogradu produžio je pritvor do 2 mjeseca trojici čuvara koji se sumnjiče da su 7. februara pomogli Sretku Kaliniću i Željku Milovanoviću u pokušaju bekstva iz pritvorske zgrade specijalnog suda. Tužilaštvo je predložilo dopunu istrage i saslušanje još 4 svedoka, izjavila je portparolka suda Ivana Ramić.
Odbornici Gradske skupštine Smedereva trebalo bi da se izjasne o inoviranom ugovoru između grada i kompanije Comico Oil, koja u tom gradu namerava da izgradi rafineriju nafte.
Novim ugovorom precizirano je da će Comico Oil 113 hektara, koje bi dobio na 99 godina korišćenja, u zemljišne knjige uknjižiti tek pošto gradu uplati 652 miliona dinara. Radnici Smederevskog želvoza, koji protestuju zbog neisplaćenih otpremnina, od sinoć su u istoj toj skupštinskoj sali i ne žele da je napuste dok im se problem ne reši.
Bivši radnici Kraljevačkog Magnohroma, koji protestuju već 14 dana, od jutra su ponovo u prostorijama koje se nalaze ispred kabineta gradonačelnika i predsjednika Skupštine grada, javlja Kosta Garić.
Gradonačelnik im se zato jutro ponovo obratio i uputio ih da ako žele da ostanu u prostoru Gradske skupštine, to čine kao i ranije u skupštinskoj sali, a ne tu gde su sada, jer na taj način ipak ometaju redovan rad gradske uprave. Međutim, kako su radnici ipak ostali tu, on je, recimo, privredne delegacije Španije, Francuske i Slovenije, sa kojima je za danas imao zakazane inicijalne razgovore o saradnji, morao da primi u drugim prostorijama Gradske skupštine. Istovremeno, bivši radnici Magnohroma najavljuju nastavak protesta sve dok im ne budu isplaćene zaostale plate na koje po sudskim presudama, nakon što su u Magnohromu proglašeni za tehnološki višak, imaju pravo.
Članovi Sindikata uprave Srbije protestovali su pred zgradom vlade u Beogradu zahtevajući izmenu uredbe kojom su smanjene plate većini zaposlenih u lokalnoj samoupravi. Predsjednik sindikata Njegoš Potežica izjavio je za naš program da sindikalci već 2 mjeseca ukazuju na taj problem, ali da rješenje nije pronađeno.
Mi smo danas zadnji, da ne kažem, put uputili zahtev vladi i očekujemo sutra na sednici vlade Republike Srbije da naš zahtev bude udovoljen. Protivno, mi moramo podržati organizacije sindikata kao što je slučaj sa Novim Sadom, Gradske uprave Niša i drugim nekim organizacijama koje su nezadovoljne i koje su već najavile štrajk i takve oblike sindikalne borbe podržati, prihvatiti i dalje se boriti da bi zaštitili radnike koji su trenutno oštećeni sa materijalnim primanjima.
Osam velikih kompanija koje posluju u Srbiji potpisalo je deklaraciju o poštovanju principa osnaživanja žena i tako se priključilo inicijativi Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost, čiji je osnovni cilj poboljšanje položaja žena na tržištu rada. Potpisivanju je prisustvovao i predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je istakao da je i lično, kao otac dve devojčice, zainteresovan za unapređenje statusa žena u društvu. On je podsjetio da su proteklih godina u Srbiji doneti važni zakoni koji već daju rezultate, ali je, kako je ocenio, potrebno i više od toga.
Šta je to poseban identitet srpskog društva i gde se nalazi jedan iskorišteni prostor za afirmaciju ženskog principa? Pre svega mislim da se radi o afirmaciji žene kao profesionalnog delatnika, žene kao menadžera, žene kao građanina koja donosi odluke, koje su izuzetno važne za uspostavljanje jednog drugačijeg koda u socijalnom i u političkom promišljenju.
Slušate novosti dana. Republička radiodifuzna agencija danas bi trebalo da usvoji uputstvo o ponašanju medija tokom predizborne kampanje, potvrđeno je Radio Beogradu. Tim uputstvom biće regulisano emitovanje iznajmljenih, odnosno plaćenih termina političkih stranaka u televizijskim programima. Stranke će kao i do sada moći da iznajmljuju termine na televizijama, ali će Republička radiodifuzna agencija odlučiti koliko maksimalno minuta dnevno mogu da zakupe.
Biro za društvene istraživanja i slovačka organizacija Memo 98 pratiće izveštavanje medija u izbornoj kampanji kako bi se utvrdilo da li su stranke i kandidati biračima u Srbiji predstavljeni ravnopravno. Istraživanje će trajati 6 nedelja i obuhvatit će 6 televizijskih stanica, 5 najčitanijih dnevnih listova kao i nekoliko internet portala. Rezultati istraživanja bit će objavljivani na 2 nedelje, a posljednji rezultat nekoliko dana pred izbornu ćutnju.
U Srbiji ne postoji istinski politički dijalog, jer su i reči roba koja se iznosi na tržište. Ocenili su u našoj emisiji Talasanje sociolog kulture Ratko Božović i marketinški stručnjak Voja Žanetić. Oni kažu da je ono što se čini kao dijalog samo borba za prevlast, odnosno ostvarivanje ličnih i partijskih interesa. Naša Davorka Tešić zabeležila je kako sagovornici Talasanja vide političku scenu uoči raspisivanja izbora.
Kriminalci, lopovi, steone žabe, ljudi pacovi, klovnovi na granici debiliteta, besti psi, travestiti, psihopati, ludaci.
Ovo su, prema rečima sociologa Ratka Božovića, najčešće reči koje srpski poslanici upotrebljavaju kada se obraćaju političkim protivnicima u Skupštini. Takvo izražavanje u startu ubija dijalog, kaže Božović, i dodaje da inače u našoj kulturi dominira monolog.
Ja sam lep, ja sam jak, ja sam mudar, ja sam dobar i sve sam to ja otkrio. Kakav je to dijalog kad ja sve kažem već autistično, šta ja jesam u odnosu na ono što bi moglo da se kaže stanovišta razumevanja drugog ili ako ćete uvida drugog.
Marketinški stručnjak i kolumnista Voja Žanetić dijalog političkih aktera vidi kao borbu za zauzimanje prostora, odnosno za prevlast. Građani, kaže, ne postoje, ali postoje konzumenti koji su spremni da kupe sve što im se ponudi dovoljno agresivno, a iza svega stoji goli interes.
Ti ako želiš da budeš uspešan u društvu, to mora malo da se nabudži ta žena, mora se vozi auto koji je fantastičan, mora u kući bude bazen, mora se letuje na Maldivima, mora se ostaviti u švajcarskoj banci za eventualno dete, njegovo školovanje. I sad kad imate veliki zahtjev, preko puta sedi neki, po znacima navoda, miš iz suprotne partije, vi morate da ga eliminišete da ne bi on mogao da ispuni te zahtjeve, vi da izvisite. I iz tih razloga ne možemo da govorimo ni o kakvom dijalogu, to je bre čist boks.
Boks će biti nastavljen još najmanje 2 izborna ciklusa, ocenjuju sagovornice Talasanja. Ističu da će istinski dijalog početi kada se zaboravi na politički marketing i kada na dnevni red dođu teme koje su zaista bitne za naše društvo.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Najmanje 2 radnje na Baščaršiju u Sarajevu zahvatio je oko podneva požar, ali za sad nema izveštaja o posljedicama.
Na mesto događaja hitno je izašlo 5 vatrogasnih vozila, a kako se tu osjetio i miris plina, evakuisano i nekoliko ljudi iz okolnih radnji. Na terenu se nalazi policijska ekipa, prenose sarajevski mediji. Prema nezvaničnim informacijama, požar je buknuo u orientalnom kafeu Damask, gde se inače puše nargile, pa se sumnja da je žar za nargilu uzrokovao požar.
Nastavit ćemo da pratimo situaciju na Baščaršiju Sarajevu, a u Zemunu je jutros u požaru poginula jedna 60-godišnja žena, dok je njen suprug povređen.
Požar je izbio na 15 spratu stambene zgrade u Zagorskoj ulici. Muškarac koji je zadobio opekotine ruku i nogu i trovanje ugljen monoksidom prebačen je na Vojno-medicinsku akademiju. Požar je pod kontrolom, a vatrogasci su još na terenu, istrage u toku.
Vesti iz kulture. Fabrika Vital iz Vrbasa uručila je ovogodišnju nagradu Zlatni suncokret Uglješi Šajtincu za kratki roman Sasvim skromni darovi. Ljupka Kovačević.
Jovan Zivlak, predsjednik žirija, rekao je da je Šajtinac napisao potresnu i provokativnu hroniku naših dana, knjigu u čijim pismima sa autentičnom snagom progovara posljednja decenija naših života.
To je mera zapravo svih nas. To je mera poezije života koji nas i koja nas tako održava. Jer kada negde odlazimo, mi odlazimo sa nekim prtljagom. Naš prtljag je prošlost. Ovaj roman je čitan iz perspektive jednoga dvojice braće ili pojedinaca koji preuzimaju na sebe da nam saopšte kako su živjeli i šta je život. Ili kako smo živjeli i šta je život. I u tome je vrednost ovoga romana.
Uglješa Šajtinac zasigurno jedan od najzanimljivijih i najintrigantnijih multimedijalnih umetnika na današnjoj kulturološkoj sceni osvrnuo se u svojoj besedi na svoj roman o Vrani, koji nije uspeo da poleti ka čitalačkoj javnosti, i zaključio.
Danas, kada ne postajem pionir, već ostajem ovde, posle svega, sa Zlatnim suncokretom kao nagradom, mislim samo na jedno, detinje i nedoraslo. Hoću da se vratim kući. Hoću da pronađem onu mladu Vranu koja je sada porasla i nahranim je zrelim zrnima Zlatnog suncokreta.
Nagrada Zlatni suncokret dodeljena je 16. put.
Predstava Huddersfield prema drami Uglješa Šajtinca i u režiji Alex Chisholm večeras će 150. put biti izvedena u Jugoslavenskom dramskom pozorištu. Sport.
Nađa Higl plasirala se u finale trke na 200 metara prsno na otvorenom šampionatu Velike Britanije. Pošto je u kvalifikacijama ostvarila ukupno treće vreme od 2 minuta 27 sekundi 60 stotinki, u finalu Nađa pliva večeras. U osmini finala Lige šampiona večeras od 20.45 igraju Barcelona i Bayer Leverkusen. U isto vreme sastaju se Apoel i Olimpik Lyon.
U Beogradu prema poslednjim merenjima 5 stepeni, kakvo nas vreme očekuje sutra?
U većini mesta pretežno sunčano. Ponegde moguća kiša, na višim planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 7 do 0, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. U Beogradu jutarnja temperatura oko minus 2, najviša dnevna 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograd. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.